Energetický gigant ČEZ lidem hodně leží v žaludku. Firma se v minulosti blízkla třeba enormně vysokými odměnami pro své manažery nebo v poslední době takzvaným komandem, které mělo být speciálně vycvičeno na vymáhání pohledávek. Jedna věc se ale ČEZu musí nechat. Vydělává. A dobře. Podle dnes zveřejněných čísel zvýšil loni ČEZ čistý zisk o 9,5% na bezmála 52 miliardy korun. To je nejvyšší zisk v historii společnosti. Co by ze zisku ČEZu mohli mít občané Česka? Mohlo by se z jeho dividend třeba pomoci důchodcům? I na to se budeme ptát. Hostem 20 minut Radiožurnálu je předseda Svazu průmyslu a dopravy a také bývalý generální ředitel ČEZu Jaroslav Míl. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý podvečer.
Máte radost z loňských výsledků ČEZu?
Tak určitě, strávil jsem tam kus života, takže to člověka potěší, pochopitelně.
Čím to je, že se ČEZu tak daří?
Tak já myslím, že se podařilo primárně dobře nakoupit a dobře prodat elektrickou energii v době, kdy v Evropě ceny poklesly o nějakých 20-30%, tak jim se podařilo udělat obchody tak, že se to v podstatě v konečných cenách neprojevilo pro tento pokles pro zákazníky a tím pádem se udržel tento ohromný zisk. To z hlediska managementu, který je placen za výsledky, to byl velice, velice dobrý rok.
A není to náhodou tak, že se není čemu divit, že má ČEZ dobré výsledky? Zkrátka má monopol, jistý příjem, tak v čem by měl být problém? Proč by měl mít špatné výsledky?
Je fakt, že má dominantní postavení, 80% trhu zcela určitě. Tím pádem ta pozice je úplně jiná, než kdybyste měli ten podíl menší jak 50%. Je taky pravda, že se pohybuje na celoevropském trhu. A je také fakt, že by se člověk musel podívat, jak dalece je ten zisk rozklíčován z ceny energií a řekněme z regulovaných služeb, to znamená distribuce a podobně.
Když ČEZ tolik vydělává, tak by z toho mohli mít možná i něco lidé. Například levice navrhuje dát důchodcům 13. důchod, což by stálo 5 miliard korun a zaplatit to chce z dividend ČEZu. Šlo by to podle vás?
Tak jde všechno. To se nejen v České republice, ale všude ve světě, když politikové něco chtějí, tak jde úplně všechno, pravidla, nepravidla. Jestli je to správně, o tom mám silné pochyby. Já jsem přesvědčen, že to je špatně, že firma by v době, kdy připravuje velký obnovující program nebo program obnovy, ať už v klasických zdrojích, novou výstavbu jaderné energetiky, má co investovat v zahraničí, tak prostě brát jí dividendy a nenechávat je jako vlastní zdroje. A zároveň vést firmu k tomu, že si musí jít půjčovat, mně skutečně přijde jako hodně, hodně podivná politika.
Co by se tedy mělo podle vás dít s těmi dividendami?
Já si myslím, že firma by je měla použít místo toho, aby se půjčovala. Argument, že si firma musí půjčit, aby tomu analytici rozuměli a aby to bylo pro investora výhodné, je argument státu, který chce, nebo řekněme akcionářů, kteří chtějí mít maximální výnos ze svých akcí. Ale stát se v tomto případě musí rozhodnout, jestli je pro něj rozumné mít maximální výnos ze svých akcí, anebo jestli je rozumné ty peníze v té firmě nechat a nepřerozdělovávat je, protože každé přerozdělení znamená, že se sem tam nějaký ten 100 milionek či miliarda ztratí, řekněme, méně transparentních procesech. Takže z tohoto hlediska si myslím, že ten tlak na velkou výplatu dividend a způsob rozdělování těchto dividend by měl být úplně jiné logice.
A ten tlak je podle vás od politiků?
Jistě od politiků a akcionářů. V tomto případě bych řekl minoritních akcionářů a kde je minoritní akcionář, to je docela dobrá otázka, vzhledem k tomu, že řada z nich je schována za různé offshoreové firmy.
To jsem se právě chtěla zeptat, kdo je ten minoritní akcionář.
Zjistíte, že se nedohledáte. My jsme se vždycky snažili zjistit, jestli náhodou někdo už není přes 10, 11 nebo 3,5-3% podle toho, jak určují pravidla burzy pro zveřejňování podílu. A v podstatě se k tomu nedopracujete.
Jaký je váš komentář k takzvanému komandu ČEZu, tedy takovému tomu speciálnímu odboru na vymáhání pohledávek? Nedávno o tom média popsala několik stran. Vy se usmíváte?
No, já to řeknu takhle. Pochopitelně vy potřebujete vymáhat pohledávky. Každá firma, která má pohledávky, to je realita. Vy potřebujete mít technické odborníky na to, abyste byli schopni vyřešit to, když prostě někdo se vám nabourá do elektroměru do vedení. A na druhou stranu mít poloarmádní jednotku, mít lidi, jejichž, řekněme, práh nějakého etického chování, vnímání toho, co je správné, je posunut, že jsou schopní filmovat mrtvého člověka a plačící manželku, mně prostě přijde už za hranicí toho, že bychom se bavili o tom, že se jedná o normální elektrikáře. A já jsem byl vždycky pyšný a hrdý na to, že ty lidi ve firmě jsou především odborníci a lidi, kteří skutečně se věnují tomu, čemu mají a snaží se zabezpečit spolehlivou dodávku pro zákazníky na všech, ve všech formách, na všech úrovních. A myslím si, že tohle to naprosto hloupě a zbytečně poškodilo image firmy. A co mě docela osobně překvapuje, je to, že dozorčí rada i představenstvo se tím zabývalo na řadě jednání téměř 5 let. A přesto po 5 letech zjistí, že je překvapena řadou nových zjištění. A to si osobně myslím, že ukazuje na něco, co není nejsprávnější. Buď to tedy ty zaměstnanci obelhávali to vedení účelově a se vším všudy, prostě protože při pořádné kontrole by se na to muselo přijít, a nebo ty argumenty o tom, že to 5 let někdo kontroloval a sledoval, jsou hodně na vodě. Takže já jen doufám, že platí to první.
A není to náhodou na odchod generálního ředitele, popřípadě někoho z managementu, když se zjistí taková věc? Přece jenom 26 členů komanda dokonce viní policie z vydírání.
Takhle já bych počkal, že jak rozhodne soud, to je první věc, protože obvinit v této zemi kohokoliv, kdykoliv je celkem prostá záležitost a jednoduchá záležitost. A potom by skutečně musela být odpověď na otázku, jak dalece skutečně příslušné orgány kontrolovaly činnost těchto útvarů, protože na rovinu řečeno, pokud v tak velké firmě se někdo rozhodne, že vám bude lhát a že vám nepředá informace a bude vytvářet systém, který prostě tomu bude zamezovat, tak to určitě rok, dva, tři dokáže zvládnout, nebo rok určitě.
Takže z tohoto pohledu je podle vás generální ředitel ČEZu Martin Roman z obliga?
Ve chvíli, kdyby ty lidi plánovaně, skrytě, prostě účelově lhali, tak nemůžete očekávat, že to generální ředitel objeví. Na druhou stranu 5 let je hodně dlouhá doba a to, jestli ty lidi plánovaně lhali a tvrdili nepravdu, to je věc, která asi vyjde v průběhu šetření najevo.
Vy, když jste byl šéfem ČEZu, tak tam žádné takové komando nebylo?
My jsme kontrolovali ta činnost o tom, když jste generální ředitel, a teď je otázka, jak velké společnosti, je o tom, že vy to kontrolujete v řadě případů prostřednictvím určité zpětné vazby. To znamená, musíte mít vytvořený aparát, který vám zajistí kontrolu věcí, na který si dlouhodobě někdo stěžuje nebo na které si někdo stěžuje. Ve chvíli, kdy se ta věc opakuje po XT, tak pochopitelně pak je na vás, abyste se na to podíval třeba i osobně, zvlášť je-li to závažná věc, která může poškodit image společnosti nebo dobré jméno společnosti. A druhá věc je, že kontrolujete v podstatě příslušné útvary přes peníze. Vy každý rok schvalujete rozpočet. To znamená, ve chvíli, kdy mi někdo dá rozpočet, že chce, a teď střelím od buku a netýká se to tohoto útvaru nebo této kauzy, že chce rozpočet 1,5 milionu nebo 500 000 na výcvik lidí nebo 300 nebo 400 tisíc a bude to chtít každý rok, tak se logicky budu ptát, na jaký typ školení to je a jaký typ lidí a kam ty peníze jdou.
Kdyby vám někdo řekl, že to je na manipulaci s granáty, tak asi byste ho hnal.
Tak bych asi vyhodil, ale upřímně řečeno, to je zase věc příslušných odborníků fungujících pod generálním ředitelem, aby si tyhle ty věci ohlídali, nebo příslušných lidí. A říkám znova tohle o zpětné vazbě, protože tu vy potřebujete, protože ta společnost není jenom o tom, o čem se teď píše v novinách, tedy o nějakém komandu, ale je o provozu jaderné energetiky, o provozu klasických zdrojů. A vy tu zpětnou vazbu potřebujete, abyste měla zajištěnou dostatečnou jadernou bezpečnost provozu. Bez toho, protože to je zodpovědnost předsedy představenstva ze zákona, bez toho se reálně nemůžete zajistit tím, že provozujete bezpečně ty zdroje. A já tedy předpokládám, že tam takováto zpětná vazba byla.
Předseda Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Míl je hostem 20 minut Radiožurnálu. Jak mají být odměňováni manažeři velkých společností? Budeme se ptát. Asi se shodneme, pane předsedo, na tom, že kdo odvádí dobrou práci, takže za ní má být dobře zaplacen.
Zcela určitě.
Jak ale působí na lidi, když se třeba dozvědí, že se zdražuje elektřina a manažeři ČEZu si potom rozmění odměny ve výši 2 miliard, tak jako se to stalo před 2 lety třeba?
Tak 2 miliardy je asi o něčem jiným než normální mzda. To je věc, kterou... Já to možná otočím na začátek. Opční programy v České republice se poprvé realizovaly na úrovni státu v Komerční bance v roce 2000, myslím, 99-2000, kdy stát měl veliký problém, jak dát bankovní sektor dohromady, tak aby ho vůbec mohl jakékoliv formě prodat. Tak, tehdy ministr Sobotka za sociální demokracii schválil opční program pro management komerční banky, aby vůbec dostal nějaké bankéře do této společnosti a aby tu banku byl schopen v relativně rozumné době prodat. Obdobné programy se pak realizovaly dál, realizovaly se například i v ČEZu z titulu toho, že firma byla v privatizačním procesu, byly předloženy nabídky a víceméně ten hlavní argument byl, a já to teď povím hodně syrově, pojďme zainteresovat nejen zaměstnance, a to na všech úrovních, ale i dozorčí radu k tomu, aby se ta firma účelově nerozkradla. To znamená, aby její hodnota se nesnižovala před prodejem, takhle to řeknu. Aby náhodou se nestalo, že některá úroveň managementu, někteří jedinci od dozorčí rady dolů prostě budou poskytovat zahraničnímu investorovi informace, které povedou ke snížení nabídek.
Ale potom se to odměňování trochu vymklo z rukou.
Nicméně po roce 2004 došlo pětkrát, šestkrát nejmíň k modifikaci tohoto programu a potom je to pochopitelně na majiteli, jak dalece chtěl, nechtěl, rozšiřoval nebo měnil tento program. Argument, že o tom nevěděli, iracionální nebo úplně mimo realitu, mimo svět, protože pochopitelně toto schvalují valné hromady a program valných hromad v naprosté většině je na stolem příslušného ministra, takže že by o tom nevěděli, považuji za absolutně nemožné. Co se týče normálního systému, kterém dneska se snaží prosadit pan Janota, tak vy reálně musíte dát obdobné platy, které jsou v regionu, na obdobnou instituci.
Já jenom připomenu, abychom všichni věděli, vláda schválila tento týden zásady odměňování manažerů státních firm, podle kterých bude například výše odchodného šéfu firm maximálně šestinásobkem průměrného měsíčního výdělku. Zároveň by odměny měly být vázány na výkony a výsledky podniku. Takže tento materiál hodnotíte jako pozitivní?
Já si myslím, že po ukončení pracovního poměru dávat jakékoliv odchodné je nesmysl. To znamená, bavíme-li se o tom, že když tomu člověku zruším jeho platný kontrakt, že má maximum 6 měsíců, tak je to o něčem jiným. Když je fotbalový trenér a je mu ukončena smlouva místo po 4 letech po 2, tak většinou mu je doplaceno to zbývající 2 let, takhle to prostě funguje, to už je riziko povolání. Ale jakékoliv odchodné, pokud je to míněno tak, že odchodné po ukončení mandátu, tedy to, co bych nazval zlatý padák, mi prostě přijde osobně jako věc, která je prostě s nulovou mírou charakteru, když to takhle nazvu. A to je jedna věc. Druhá věc, a myslím si, že takhle to snad ani míněno není. Druhá věc je, že pochopitelně výše těch mest musí odpovídat tomu, jaké jsou mzdy v regionu v daném oboru, protože jinak tam prostě budu nabírat lidi, který mají možnost dělat někam jinam a já tam chci mít kvalitní management. Takže nemohu očekávat, že budu mít generální ředitele Českých drah, který bude mít poloviční mzdu, než by dělat generálního ředitele na Slovensku. V uvozovkách. Nevím teďka ani výše mest odměn těchto lidí. To, že je to vázáno na výsledky, to je naprosto v pořádku, ale to si myslím, že na výsledky to bylo vázáno vždycky. Potom je to vždycky o rozsahu, o velikosti. Ale je dobře, že je daný systém. Je jenom škoda, že ten systém, ty, kteří kritizovali jeho neexistenci, už ho nerealizovali dávno. Protože ten prostor k tomu zcela určitě byl.
Jedna věc jsou platy a benefity manažerů, druhá věc jsou potom výhody pro zaměstnance. V těchto dnech hrozili odboráři stávkou, a to kvůli vyššímu zdanění zaměstnaneckých výhod, které platí od ledna letošního roku. Co vy si o tom myslíte? Mělo by se to vrátit na tu úroveň, která tady byla v prosinci? To znamená, měli by mít i nadále odboráři nebo zaměstnanci, já nechci všechny zaměstnance nazývat odboráři, zvýhodněny režijní jízdenky, zlevněné stravování nebo ubytování pro zaměstnance?
Tady jsou dva pohledy. Já teďka řeknu občanský pohled, pak řeknu ten jako firemní, ty, který zastupuju. Ten občanský je, já se nedivím lidem, že se jim nelíbí to škrtání výhod ve chvíli, kdy vidí nulovou ochotu škrtnout si výhody u těch, který platí ze svých daní. To prostě logicky, ta naštvanost, lidská naštvanost tam být musí a lidi nepochopí, proč oni by si měli uskrovňovat, když to nevidí na té druhé straně. Tomu se nedá divit. Za svaz průmyslu a dopravy mohu říct jedno jediné. My jsme leta a prosazovat budem jednoduché pravidlo, které pomůže podnikání v této zemi, a to je jednoduché daňové zákony. To znamená zjednodušení daní a minimum výjimek. A když říkám minimum výjimek, minimum výhod, tak říkám, že když už výhody dávat podnikům a dejme tomu lidem, tak je dávat na to, co je v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a vzdělání. To znamená dát třeba i výhodu lidem na vzdělání, když už to tedy přetáhnu k tomu zaměstnanci, převedu k tomu zaměstnanci.
Ovšem nezvýhodňovat třeba režijní jízdenky.
Ale ve chvíli, kdy začnete s režijníma jízdenkama a se všem ostatním, tak celkem logicky se musíte zeptat, dobře, když režijní jízdenky pro tuto kategorii, proč nevýjimku ještě tady, tady, tady. A pak máte daňový zákon, který má 60 tisíc slov a který má stovky stran, který se nikdo nevyzná. A to je to, co komplikuje život.
Jenomže odboráři třeba říkají, že oni naopak chtějí pomoci ušetřit sociální podpory, protože když ti lidé, kteří nebudou mít třeba zvýhodněné ubytování, tak nebudou mít motivaci dojíždět za prací a budou zůstávat v oblastech, kde třeba ta práce není a budou tam pobírat sociální dávky.
Zcela určitě příspěvek na stravování je věc, která pomůže podnikům, příspěvek na ubytování, na dopravu je z tohoto hlediska jednoznačně věc, která pomůže jak tomu zaměstnanci, tak tomu zaměstnavateli. Ale já nechci být schizofrenní, že jednou řeknu, tohle mi vyhovuje, po druhé ne, a nemůžu požadovat zjednodušení daní a zároveň říct, dobře, a udělejte tyhle výjimky, aby jich 500. A jestliže jsme se jednou domluvili na tom, že tato země má stát na kvalifikované práci s vyšší mírou přidané hodnoty, tak je to o tom investovat do vzdělání, do výzkumu, do vývoje, do inovací a potom tedy udělejme výjimky pouze na tyto oblast a všechny ostatní zrušme, ale tedy na všech úrovních. Aby to nebylo tak, že lidi si pak kladou oprávněnou otázku, tak já si mám tady škrtnout a vy jste si mě šéf nepřidal, nedal mi odměny, firma prosperuje hodně mizerně a vy nejste ochotný snížit platy státním zaměstnancům ani o symbolických 5%.
Takže když se vláda rozhodla vyjít odborářům vstříc, tak udělala chybu?
Podle mého názoru se měla držet filozofie zjednodušení daní v plném rozsahu a vláda ve chvíli, kdy by neustoupila odborům, tak zároveň neměla ustoupit ani politikům ve snaze racionalizovat náklady rozpočtu, to znamená v České republice se v podstatě nespoří. My jsme souhlasili výjimečně se zvýšením daní pro jeden rok s tím, tedy s Janotovým balíčkem, s tím, že se zároveň začne šetřit. A to se nestalo. Z toho balíčku vypadlo všechno, co bylo na straně úspor. Jenom se zvedly daně a teď se argumentuje, že se musí zvedat daně dál do aleluja, jenom proto, že je potřeba pokrýt schodek. Ale ten schodek je v řadě případů způsoben zcela neefektivním hospodařením a já bych řekl tím, že tolerujeme normální zlodějinu. A to ve velkém.
A kdo krade? Kdo je ten zloděj?
Podívejte, když si přečtu noviny, tak položím první otázku. Proč některé věci vůbec kupujeme? Centrální nákup jako opatření je krásná věc, které jsme navrhovali vládě. Na druhou stranu nezabrání tomu, abyste kupovali blbosti.
A co jsme koupili za blbosti?
Já si pamatuju nejednoho generála NATO, který říkal, že Česká republika nepotřebuje nadzvuková letadla. Bod jedna. Bod dvě. Pamatuji si diskuzi o transportérech. A velká otázka je, když už je tedy potřebujeme takový počet, proč to není český výrobce? To bych musel položit otázku historicky k tomu, jaký zbrojní průmysl tady v České republice byl. A když už je náhodou potřebujeme, jakkoliv tu pochybnost mám velice výraznou, tak a v tomto rozsahu, v tomto množství, tak argumenty o tom, že jsou takto drahé pro dobrou logistiku a skvělé vybavení, jsou úplně mimo realitu, protože...
Teď to prověřuje, ale navíc policie znovu právě po té kauze, kterou vytahla Mladá fronta v minulém týdnu, takže uvidíme, jak to dopadne s panem.
No, myslím, že policie nic nevyšetří, když dám najevo takhle veřejně svoji skepsi, ale popravdě řečeno, toto je jedna z částí. Další je spousta neefektivních věcí týkajících se od stavebních zakázek, v podstatě všech zakázek, které stát realizuje. Některé jsou z hlouposti, některé asi úmyslně. Podívejte se na internet do škol, podívejte se na státní maturity, kolik to spolikalo stovek milionů či miliard. Podívejte se na, řekněme, program v Praze, takzvanou Open Card, a takhle bych mohl jmenovat spoustu dalších věcí. Tohle, když všechno sečtete, tak zjistíte, že se jedná o desítky miliard ročně, které jsou reálně naprosto zbytečně, které prostě zmizí. A já nejsem naivní, abych si myslel, že korupce neexistuje nikde, že jenom výjimku, že jenom tady u nás, že my jsme tak špatní. Na druhou stranu jenom Česká republika je zemí, která prostě s tím není ochotná vůbec cokoliv udělat. A jenom se o tom mluví, protože argumenty o tom, že potřebuji agenta provokatéra ve chvíli, kdy se mi dodavatel přizná k tomu, že uplácel a já se tvářím, že se nás to netýká, tak agent provokatér je v podstatě zbytečná instituce. To je jenom výmluva. Někdy, když se nechce, je to horší, než když se nemůže.
Tak letos, co nás čeká? Loni jsme byli v krizi, letos budeme zase v krizi? Nebo už ta krize začne odeznívat?
Já já jsem byl vždycky proti tomu a vždycky jsem se zlobil, když někdo říkal lidem, ono bude lépe, bude lépe, bude lépe a už teďka jsou tady ty zelené výhonky, obnovy a podobně. My jsme už na podzim roku 2008 říkali, co je potřeba udělat. Já už jsem v té době říkal, že bude-li lépe, tak bych to tak odhadoval možná na rok 2011 a to jsem ještě k tomu říkal, že to bude i možná proto, že si zvyknem. Ale mezi tím bohužel vlády evropské a řady světových zemí přijmuly opatření, které podle mě spíš povedou ke zhoršení celkové situace a k tomu, že se ta recese bude výrazně protahovat, že je tady velké riziko prostě vzniku dalších nerovnovách. Co mě může relativně těšit, je, že v České republice se podařilo zamezit takovým těm absolutním nesmyslům typu šrotovného a některým dalším. Je škoda, že zmizely některá opatření, která byla přijmuta dočasně, to znamená s nižší odvody na sociální zdravotní pro podnikatele teď pro to krizové období, protože to skutečně pomáhalo a pomáhá. Ale podle mého názoru to bude trvat podstatně, podstatně déle a celý problém je v tom, že ty zakázky nejsou. Představa, že by zakázky v dohledné době, jako nové zakázky pro průmysl, pro podniky se objevily na trhu, si myslím, že je příliš optimistická. A to je o důvod víc, aby stát přešel do toho velice úsporného módu, do toho prostě programu, který je výrazně úsporný, ale to řeknu výrazně, tak to nejsou ty kosmetické návrhy, kterých jsme byli dneska svědkem. A hlavně nerealizoval kroky, které jsou zvyšování daní a podobně, protože to je, víte, zvýšení odvodů, ať už daně sociální, zdravotní, to je prostě jedna z cest, která povede k tomu, že se ten proces obnovy, rekonvalescence bude jenom protahovat. To jenom zhorší tu situaci. A mě na to mrzí to, že tyhle věci, které říkáme, neříkáme jenom my, neříkáme jenom teď, říkali jsme je vždycky. A zatím se vždycky potvrdilo, že jsme měli pravdu. A já ani nepotřebuji, aby někdo říkal, jo, on to ten svaz říkal, nebo tato ta osoba, nebo tady ty instituce, nebo NERV, nebo někdo jiný. Ale mně stačí, když ty lidi to klidně vemou, že to je jejich nápad, ale hlavně, ať ho zrealizují.
Předseda Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Míl byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Díky za to, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Za chvilku na Radiožurnálu další zprávy. Helena Šulcová vám přeje hezký zbytek dne.